ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naša gošća je profesorka Tamara Klikovac, klinički psiholog, redovni profesor Odeljenja za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, profesorka.
Bog vam pomogao i hvala vam na pozivu da učestvujem u vašoj emisiji.
Sezona je godišnjih odmora, ali se može čuti kako se ljudi žale na stres zbog putovanja, gužvi, navikavanja na druge okolnosti, a onda i na napor vraćanja u rutinu. U tom smislu, je li psihologizacija sve prisutnija kod ljudi u njihovoj svakodnevici?
A ovo je vrlo dobro pitanje koje ste postavili, međutim zahteva malo promišljenja i malo analize. Jel? Prvo je važno da sagledamo uopšte šta je psihologizacija. Jel? Najšire određeno, to je jedan koncept koji, ja bih rekla, označava preterano i isključivo objašnjavanje raznih fenomena, jel? Pa su svoji društveni, politički, ekonomski, istorijski itd., kroz koncepte psihologije, pri čemu se nekako, rekla bih, pojednostavljuju ili čak nekada zanemaraju neki drugi faktori. I ovaj termin psihologizacija, s kojim ste vi počeli ovaj naš današnji razgovor, negde se koristi vrlo često u jednom kritičkom tonu. Zašto? Kako bi se ukazalo negde na neka prekoračenja, ajde da tako kažem, ako smem tako kažem, po znacima navoda, nadležnosti psihologije. Dakle, vrlo je važno da sagledamo neku dobru granicu između ogromnih doprinosa koje psihologija kao nauka kroz istoriju psihologije pružila, kroz razne oblasti. Ako krenemo i na opšte psihologije, psihologije opažanja, pamćenja, mišljenja, zaboravljanja, pa doprinosa u neuronaukama, pa zatim u razvojnoj, pedagoškoj, socijalnoj, kliničkoj, zdravstvenoj psihologiji, negde da napravimo tu razliku od doprinosa do zloupotrebe i pojednostavljivanja nekih važnih psiholoških teorija i modela u svakodnevnom govoru, ovo što vi kažete, u nekim raznim oblastima. Dakle, ključne neke karakteristike psihologizacije su pojednostavljivanja, kada se neki složeni sistemski i strukturni problemi svode isključivo negde na neki individualni nivo, nivo pojedinca, zatim zanemarivanje šire konteksta, kada se ignorišu neki objektivni spoljni uticaji, kao što su, ne znam, ekonomski uslovi, zakoni, politika, društvena klima, sve se svodi negde na psihološki nivo pojedinca, i negde je medikalizacija ili ovo što kažete patologizacija negde svakodnevice, kada se neke očekivane uobičajene ljudske reakcije tumače prosto kroz prizmu patologije, da ne kažem dijagnoze.
Što se ne može naravno ignorisati.
Apsolutno, međutim može se reći da u svim savremenim društvima, pa negde i u našem, psihologizacija nije tako, nažalost, danas sa pojavom ovih mreža društvenih i brojnih medija, bez cenzure, bez neke autocenzure, nije retka pojava. Danas kod nas ima toliko tih raznih intervjua, razgovora, podcasta, u medijima raznih nekih tog show emisija, sad je tu jako važno napraviti razliku između onoga što je kvalitetno, stručno i korisno, a od onoga što nije. Gde, negde, evo da se vratim na vaše pitanje, ja prepoznajem psihologizaciju. Pa pre svega u svakodnevnom kolokvijalnom govoru, sve češće se, rekla bih, nekako možda, ako govore posebno nestručnjaci, ljudi koji nisu kompetentni, dakle nisu ljudi iz nauke, nisu iz te oblasti, nisu iz te vrste prakse, koriste pojmove trauma, toksična osoba, granice,
ambivalencija, mala tolerancija, apsolutno, na frustraciju, to svi ljudi bez podcjenjivanja i sa osnovnom školom u svom rečniku usvajaju.
Jest. Sve negde, anksioznost, depresivnost, pri tome ne anksiozni, depresivni poremećaj, sve, stres, narcizam, granična ličnost. Međutim, složit ćete se vi da se koristi vrlo nekako, rekla bih, van konteksta, nekada neprecizno, nekada neprimereno, nekada vrlo uopšteno. I to vam je psihologizacija. Zatim u medijima i već pomenutim društvenim mrežama, mnogi sadržaji nude neka psihološka objašnjenja za svako ponašanje, za svaki životni problem, vrlo često pojednostavljeno. Onda u obrazovanju i roditeljstvu, naravno da se velika pažnja posvećuje negde odgoju dece, emocionalnom razvoju dece, mentalnom zdravlju dece, mladi, komunikaciji, što je korisno, ali ponekad potisne neke druge važne faktore, ako na to stavite naglasak, poput nekih obrazovnih politika, materijalnih uslova itd. Moram da dotaknem politiku i društvene probleme, složena pitanja kao što siromaštvo, nasilje, društvena polarizacija, ponekad se objašnjavaju psihologijom pojedinca. Ja, a manje se pažnje posvećuje svim tim većim grupnim faktorima. Ja, eto, tako bih ja nekako nekako razumela ovo vaše pitanje. Ja.
Dobro. Profesor ste na predmetu psihoterapija i u našoj javnosti se u zadnje vrijeme dosta polemiše o nekim njenim aspektima. Šta smatrate suštinski važnim u razumevanju značaja i domena delovanja u psihoterapiji, kao i kompetentnosti u praksi terapeuta?
Da, hvala vam na ovom pitanju, jeste, u pravu ste, baš je nekako posljednjih mjeseci to, čini mi se, onako jedna tema koja je vrlo zastupljena i u medijima, a pre svega našim stručnim krugovima, iz jednog prostog razloga što u Srbiji još uvijek ne postoji, nema zakona o psihoterapiji, psihoterapijskoj praksi, ali, odnosno ko, sa kojim obrazovanjem, pod kojim uslovima, na koji način može i sme da obavlja psihoterapijsku praksu i naravno ko procenjuje određene greške u radu, neke etičke prekrše, kod, ja, negdje sprovodi određene sankcije. Zašto je problematično to što negdje nemamo zakon o psihoterapiji? Prvo zato što nepostojanje zakona o psihoterapiji dovodi u problem ne samo psihoterapeute koji obavljaju tu delatnost, već pre svega korisnike usluga, odnosno klijente. Jel, da su i klijenti tu nekako nezaštićeni i posebno ako nisu upućeni, jel, negdje vrlo često ni ne znaju koga biraju i kod koga odlaze. Zato što se danas dešava da se i ljudi koji nisu psihoterapeuti, nažalost, predstavljaju kao psihoterapeuti sa završenom možda nekim kursom ili nekim nivom savjetovanja i tako dalje, jer što može da bude vrlo, vrlo opasno. Ja nemam ništa lično protiv polemike, smatram da ukoliko je dobro i ukoliko ide u jednom konstruktivnom smeru, doći će u jednom trenutku do toga da precizno definišemo sve ovo što ste vi pomenuli, domen i granice i kompetencije. Međutim, bojim se da u jednom trenutku ta negde naša polemika prešla u ozbiljno polarizovana mišljenja, što negde čini mi se ne može baš da vodi ničemu. Za početak bi bilo dobro da vidimo kakvi su zakoni o psihoterapijskoj delatnosti doneti u negde našem okruženju. U Hrvatskoj, u Sloveniji imaju zakon o psihoterapiji. Mm-hmm. Da nekako vidimo možemo li u razvijenim zemljama Evrope, naravno, da to nekako prilagodimo našim uslovima. I sad ću vam, ako dopustite, pročitati nešto što sam od jednog mladog kolege sa interneta videla, što je sjajno, ali evo da čujete koliko je problem ozbiljan. On je napisao sljedeće: znate li vi da vi danas možete potpuno legalno da pružate usluge psihoterapije? Da, šta god da ste po struci, šta god da od neformalnih edukacija imate. Ma čak i ako nemate dan jedan bilo kakve edukacije, potpuno legalno možete da osnovete organizaciju preko koje ćete pružati ove usluge i trenutno nema institucije pred kojom ćete zbog toga odgovarati. Naravno, ona je napisao u ironičnom tonu. Zvuči nenormalno, jeste. Zvuči kao netačno, nažalost nije. I onda dalje nastavlja polemiku: Srbije i dalje nema zakona o psihoterapiji. Znate, to nekako otežava praksu i nama, jel, uslovno govoreći, starijim terapeutima, jel, a posebno mladim terapeutima koji izlaze sa fakulteta, koji pored fakulteta društveno-humanistički tako dalje uče još 4 ili 5 godina, jel, pod supervizijom, uz ozbiljne neke edukacije, jel, prikaze slučajeva, rad na sebi, uče psihoterapiju. Tako da mi se čini da bi bilo važno da što pre nekako dobijemo nekakav makar nacrt, pred nacrt zakona, pa ćemo napraviti neku javnu raspravu kako se to radi, jel tako?
Jedna još od pod dilema toga, ljudi u tom laičkom svijetu, oni recimo ne razlikuju ni šta je psihoterapija kao lečenje, a šta je recimo savjetovanje.
Tako je, tu je jako važno napraviti neku razliku, znate, jer nekako rad, psihoterapijski rad nije običan razgovor, znate, vi prosto radite sa ljudskim traumama, razvojnim traumama, primate ljude u raznim životnim krizama, kad su negde na ivici, jel? Radite negde sa ljudima koji imaju određene dijagnoze različitih psihijatrijskih poremećaja, anksiozne i depresivne poremećaja, na jedan aspekt poremećaja ličnosti, jel? Imate naravno psihotične poremećaje, jel? To je prosto nekako nije jednostavno, radite sa gubicima, radite na porodičnoj dinamici, porodičnim odnosima, konfliktima, jel? Sa svim onim aspektima čoveka i ljudskog iskustva koji su vrlo vulnerabilni i osjetljivi, znate, negdje
ranjivi,
tako. Ako se desi negdje neka greška, ko odgovara? Znate, koje dalje, još jedna stvar koja je važna, jeste što postojite u negdje sada raspon cena. Razumete, vi ako nemate ujednačene cene, znate šta se onda radi, šta se dešava na tom tržištu, je jedan potpuni haos. Razumete, da ljudi idu od neke minimalne skromne cene do nekih nenormalnih cena, jel? Sad prosto negdje mi se čini da i tu je važno, i zbog toga je važno da se klijenti ne oštećuju ako imaju potrebu za psihoterapiju, razumete, u nekoj fazi života.
Pomenuli ste ovog mladog kolegu koji je onom, što bi rekli, ironičnom ključu tumačio aktuelnu situaciju, a meni se svidjelo kako je jedan vaš kolega izrazio, uslovno govoreći, poentu psihoterapijskog posla, rekavši da terapeut treba da razume i podnosi svog klijenta.
Dobro, da, zanimljivo, ali ja se ne bih sa kolegom u potpunosti složila sa tom konstatacijom. Zapravo terapeut treba da razume, ali mi negdje reč podnosi u ovom kontekstu zvuči neprimereno. Ja bih rekla naravno da razume, ali pre svega da dobro prati sebe, da prati svoj kontratransfer u odnosu na klijenta i da pošteno i prema sebi i prema klijentu osvesti, ja bih rekla, da li ima kapacite da radi sa klijentom i sa problemima ili problemom zbog koje klijent dolazi i zbog kojeg se obraća za psihoterapijsku pomoć. Ovo kada kažem kapacitet, po tim mislim negde i empatija i teorijsko znanje i stručne kompetencije da radi sa određenim klijentima koji imaju određene probleme i da negde ima određene veštine, tehnike, iskustvo, ali bih rekla da ima i neka temeljna psihodijagnostička znanja da prosto nekako ume da prepozna kada klijentovi problemi prelaze nivo normalnih reakcija u nekim okolnostima, normalnim, nenormalnim, jeli, koji iziskuju psihijatrijsku, psihofarmakoterapijsku pomoć, da može da uputi klijenta. Jel? A ja moram vam priznati, pošto je ovo pitanje negde i meni koje ste postavili otvorilo mnogo razmišljenja, jel? Da me sve više brine kada vidim u medijima i na društvenim mrežama da se pojedine kolege psihoterapeuti po znacima navoda reklamiraju da rade sve na svim uzrastima. Jel? Rade od bolesti zavisnosti, hemijskih, nehemijskih, preko neuroza, spektar poremećaja ličnosti, krizne životne situacije, preko raznih neurodegenerativnih psihosomatskih poremećaja do psihotičnih poremećaja. Također rade individualno i partnersku i porodičnu i grupnu terapiju. Nemoguće je raditi na kvalitetan način sve. Prosto nekako bez adekvatne kliničke prakse i supervizije nemoguće. Moguće da na nekim edukacijama se uče određeni i klinički aspekti, jel, rada sa ljudima koji imaju kliničke poremećaje. Ali nekako terapeuti od kojih sam ja učila i starija generacija, jel, koja je učila psihoterapiju, bili su vrlo profilisani stručnjaci sa više decenijskim iskustvom rada na klinikama i uglavnom specijalizovani,
znači, za rad, u svom domenu, strogo.
Bukvalno, specijalizovani za rad sa određenom problematikom, tačnije sa određenim klijentima. I nekako u kontekstu ovog vašeg pitanja jako je važno da znamo, da osjetimo, da razumemo sa kojim klijentom možemo da radimo, kome možemo da pomognemo, kome ne. Ja, na primjer, evo reći ću vrlo iskreno, ne radim sa klijentima koji imaju problema sa različitim zavisnostima ili sa klijentima koji imaju onaj spektar različitih psihotičnih poremećaja iz jednog prostog razloga što nemam iskustvo rada na tim odeljenjima, na psihijatri ili na odeljenjima za lečenje bolesti i zavisnosti. Bilo bi strašno neozbiljno da ja sada, razumete,
primam. Što naravno iziskuje samo po sebi takve bolesti, entiteti, to je što krajnje
Složeno. Nekako, kako da vam kažem, također ne radim ni sa specifičnim poremećaj ličnosti, što kaže jedan stariji kolega za psihopatiju, sociopatiju, nemam empatiju. Ja nemam empatiju za rad sa tim klijentima i ne radim, jer mi je vrlo teško da razumem ta stanja kod poremećaja ličnosti, a posebno psihopatije, sociopatije i tako dalje, da negde nedostatak savesti zbog koje nanose štete drugima i tako dalje. I upravo u tom kontekstu je jako važno da terapeut dobro poznaje sebe, dobro poznaje svoje granice, da zna da nekako ume da prepozna problem, da uputi na kolege čije su kompetencije, jel, veće od naših, jel, nekako u koje imamo poverenje da mogu više pomognu nego mi. Tako da mi je taj neki etički pošten stav vrlo važan, a bojim se da se danas gubi, jer se mladi terapeuti zbog privlačenja klijenata jako mnogo reklamiraju na društvenim mrežama. Ok, to je kultura, subkultura u kojoj oni žive sada, jel? Ali negde neke granice moraju da se postave. Ja se nadam da bi taj zakon o psihoterapiji tu doneo neke dobre granice.
Koji obrasci ponašanja, društveni ili socijalni i individualni, najviše indukuju netoleranciju, stres, anksioznost?
Vidite, pitanje je složeno jer ne postoji jedan jedini uzrok. Ovo što ste pomenuli je vrlo često posljedica kombinacije više faktora. Individualni faktor, crta ličnosti, struktura, organizacija ličnosti, mehanizama odbrane, mehanizama kopinga, načina na koji čovjek razmišlja, kako se osjeća, međuljudskih odnosa, uopšte društvenog okruženja. Ali neki od obrazaca koji ovome nekako, što ste vi pomenuli, i razdražljivosti, netoleranciji, stresu, anksioznosti, najviše doprinose su po meni negde perfekcionizam. To je ono stalan osjećaj, sve mora bude perfektno, jer što stvara hroničnu napetost.
Radim samo kad radim do kraja, kad možem, kad je idealno. Inače, ostalo vreme sam u frustraciji. To je samo razarajuće.
Tako je. Onda potreba za kontrolom. Teško neprihvatanje, teško prihvatanje u stvari neizvesnosti, što stalno dovodi do neke povećane budnosti i brige. Ja stalno briga negde, šta će biti, šta ako. Zatim, neprestano poređenje sa drugima, nažalost, to su savremene društvene mreže nekako nametnule. To također kod čoveka izazove, neko loše osjećanje, ona je bolji od mene ili ima više od mene ili bolje se provodi od mene i tako dalje. Ruminacije, to je neprekidno vraćanje na iste probleme i na neke negativne scenarije.
Toga ima isto, da.
Jako mnogo. Katastrofiziranje, to je ono, očekuje najgori mogući ishod. A postoji milion nekih mogućih načina na koji će se neka situacija odviti. Zatim, užasavanje, nepodnošenje. Kad se neko užasa, ovo je užasno, ovo ne mogu da izdržim, ne mogu da podnesem. Prazilazi prag negde mojih ovih kapaciteta. Zatim, nedostatak odmora, sna, adekvatne fizičke aktivnosti i naravno prekomerna izloženost raznim vestima i informacijama. Naravno, tu ima i puno nekih socijalnih momenta, negde stalna žurba, stalna potreba da se bude produktivna, da se bude uspešan, zatim nesigurnost, zaposlenje, ekonomska neizvesnost.
To taj takmičarski duh, to je pogubno.
Bukvalno.
Ima ga u raznim dimenzijama. Da.
I u oblastima.
Uspešniji, bolji, sa više para, sa boljom destinacijom za odmor. Evo.
Bukvalno. Da je ta neka skromnost nestala. Da se nekako sve materializovalo i samo ono što je materijalno je vredno. A sve one druge unutrašnje, pa i duhovne i psihološke vrednosti se zanemaraju. Zatim imamo te polarizacije u javnom prostoru, podala na nas, na njih, što naravno postiče negde neizvesnost, netoleranciju, razdražljivost, agresivnost ili komunikacije, pasivna, otvorena agresija, posebno na internetu, na društvenim mrežama, gde su uvrede i omalovažavanje ljudi česti. Znate, tu nikakve cenzure i autocenzure nema. Meni se nekada desi da pročitam neke komentare na nešto što je neko objavio i rekao i onda prosto vidim da pljušte uvrede. A to, znate, ljudi se ne poznaju međusobno, razumete? I onda, znate, s kojim pravom vi nekoga obezvređujete, omalovažavate ako vam se nešto ne dopade, što je neko uvrede, to komentarišete. Ali dobro, društvene mreže su verovatno negde dale taj jedan prostor da se iznose različita mišljenja i kompetentna i suprotna. Zatim negde usamljenost ljudi često izazove ove reakcije, neke doživlje da nemaju podršku, adekvatnu, socijalnu, partnersku, porodičnu i tako dalje. I ovo što se
uvede,
bukvalno, i nerealno očekivanja, potreba stalno uspeh, lepota, sreća, mlado, znate, ti neki imperativi koje diktira savremeno društvo, također dovode do svega ovoga što ste vi nekako naveli, jel?
Dobro, a koliko je i savremena, pod navodnicima, strategija borbe sa stresom, koja se više podrazumeva vikend kao vreme rasterećenja, također pogubna, jer nakupljeni stres tokom radne nedelje nanosi svakako organizmu štetu i pre tog vremena za pijanstvo, trening i sl.
A vidite, ovako, stres nije samo psihološki fenomen, nego je nega složena psihosomatska reakcija našeg tela na razne spoljne
pritiske. Ako krenemo iz glave, što bi se reklo, odnosno psihološki.
Bukvalno, to je negde odgovor na razne spoljašnje pritiske, zahteve, ali ne treba zanemariti ni unutrašnja stanja i osjećanja koje mogu da izazovu distres, snažna osjećanja poput besa, gneva, očajanja, povređenosti, beznadežnosti, bespomoćnosti, mržnje, zavisnost, to je već distres u našem organizmu. Čim krenete, razmišljate na takav način, već ste negde napravili jedan složen stres. Zbog tempa života i rada nekako najveći broj ljudi slobodnog vremena najviše ima vikendom. I tada negde i planira razne opuštajuće aktivnosti, zabavu, rekreaciju, izlete, kraća putovanja. Ja ne mislim da je uvek nužno pogubna, kako kažete, strategija vikenda opterećenje. Kad je pogubna? Pogubna je kada ljudi koriste nezdrave načine da se opušta. Alkohol, psihoaktivne substance, kombinaciju istih, što je fatalno, posebno kad se nađe u saobraćaju, kocku ili neke druge poruke, što negde možda dovede do brzih nekih kvazi reakcija opuštenosti, ali posle prekida dejstva substancije ili neke te brze zabave, se vrati sve to kao bumerang i nažalost neke ljude uvede u ozbiljne probleme zavisnosti. Ali ako ljudi vikende koriste za aktivnosti koje su zdrave, kako vam kažem, koje im prijaju, sport, rekreacija, šetnje, izlete, planinarenja, hobiji, kraće putovanja, druženje, sve manje, ima druženja sa prijateljima, porodicom, odlaskom na liturgiju, ali se posvete nekim svojim hobijima, šta god da je to, onda je to stvarno smisleno i rasterećujuće i naravno da se predlaže. A razumela sam vaše pitanje na još jedan način, jer da ne treba ostaviti samo vikend za antistres aktivnosti, već neke te zdrave navike koliko vreme dozvoljava i u skladu sa našim individualnim potrebama i stepenom opterećenja je preporučio primjenjivati tokom nedelje. To, neka fizička rekreacija.
Da se šetnja, ne reaguje na pasivan način, da se to nakuplja.
Nego bude čovjek proaktivan, planira neko svoje slobodno vreme koje ima i tokom radnog dana, ako može, da negde se posveti sebi, neke neinvazivne fizičke vežbe, šetnja, neko vreme za sebe, za neku svoju aktivnost koja ga opušta, relaksira i tako dalje. Posebno kada anticipira ili predviđa da će neki dan biti stresan ili na poslu i tako dalje, da može da se pripremi, da se opusti, relaksira. Eto, to je neki moj stav.
I tu se odmah nadovezuje i sledeće pitanje, dakle, da li se u tom, nazovi, kolu otpora stresu, a kroz konzumiranje poroka, to i pomenuste, ulazimo u jedan, izgleda da je dosta to i prisutno, začarani krug, kako i rekao ste, gde se onda još gore osjećamo i zbog stresa koji teško nosimo, ali onda i zbog poroka koji nam pruža samo trenutno olakšanje, a onda pritisak savesti.
Apsolutno, tu ste nekako potpuno u pravu, to sam već nekako pomenula, ovo ću ilustrovati sad možda jednim primjerom. Jednom prilikom mi se obratio jedan vrlo uspešan čovjek, glavni menadžer jedne velike internacionalne kompanije, jer je često imao običaj da svaki svoj naporan i težak radni dan koji se nekad završava oko ponoći, završi sa čašom ili dve vina. Posle nekoliko meseci takvog načina opuštanja, po znacima navoda, došao je da traži pomoć jer je primetio nekako da često popije do 1 litar vina. I to se nekako akumuliralo tokom meseci i on se uplašio da je već ušao u alkoholizam, bojim se da jeste. Znate, i onda je naravno pružena adekvatno usmerenje, psihoterapijska pomoć i podrška, uvedene su neke tehnike behavioralne aktivacije da nađe neke druge načine rasterećenja, streser je posao vrlo stresan, upravljati velikim brojem ljudi i tako dalje, nađeni su neki drugi uzroci zašto je to tako i naravno usmerenje na kolege koji se bave, ali je bilo svemu ovom jako važno da je on prepoznao da je skliznuo u to i da je to negde uzelo mač.
To što bi se reklo samo posmatranjem, introspektivno svestanje, i to se žargonom vaše struke zove uvidom.
Jeste.
Realan je, svestan je da je ugazio u nešto.
Samo uvid važan, da je prekoračio neku granicu, to više nije čaša dve vina.
Znači, zavisnost postaje problem kada se taj naš ventil postavi u nešto ili bude nešto bez čega navodno ne možemo, a još nas više razara.
Apsolutno.
To je velika zamka današnjice.
Nažalost.
A ta klackalica, tako sam nazvao u ljudima, koji iz apatije, bilo kako, koja ima tu takozvanu uzročnu etiološku, bilo koju, da li zdravu, da li po navikama, taj osnov po vaspitanju, sredina, dakle, oni reaguju samo na takozvane adrenalinske izazove. Kako to ima biohemijsko, što je također kod vas dosta prisutno u analizama savremene i psihologije i psihijatrije, biohemijsko pa i, da kažem, egzistencijalno tumačenje?
Ovo je zanimljivo pitanje, nekako spaja i neurobiologiju, psihologiju i filozofiju, ali ne postoji jedan mehanizam sigurno koji važi za sve ljude, ali postoji nekoliko objašnjenja. Prosto negde biohemijski kod nekih ljudi koji dugo osjećaju apatiju ili emotivno emotivno otupelo, svakodnevni stimulusi ne izazivaju dovoljno osjećaja nagrade i otuda ta potreba negde za tim adrenalinskim izazovima. Zapravo ovde je jako korisno da napravimo razliku između potrebe za uzbuđenjem kao osobine ličnosti, što neki ljudi imaju prirodno, jel, da vole neke intenzivnije iskustva.
Sa jedne strane.
A sa druge strane, potrebe za uzbuđenjem kao načinom da se pobegnu apatije od prosto nekakve, kako vam kažem, nekog demoralisanosti, nekakve dosadne
svakodnevnice,
praznine, recimo.
To je mnogo važno, pogotovo ova druga dimenzija.
Jer spolja, ovo izgleda slično, ali su njihovi uzroci i posledice različiti. E sad, nekako dopamin je ključan za motivaciju, jeli, za osjećaj da je nešto vredno truda, posticajeno i tako dalje. Ako je dopaminski sistem kod nekih ljudi manje reaktivan, jel, te uobičajene aktivnosti deluju prazno i beznačajno. Sa druge strane, adrenalin, noradrenalin, koji se naglo oslobađaju u nekim opasnim rizičnim situacijama, u nekim situacijama velikog uzbuđenja, to povećava budnost, energiju, osjećaj da je čovjek živi. Jel? E sada, tu sad treba praviti razliku. Kod nekih ljudi se javlja obrazac u kojem samo intenzivni stimulus, ekstremni sportovi, rizik, neki drama, konflikti, kockanje, stalna potraga jel, za novim
za uzbuđenjima.
Jel, nekako mogu da im pomognu, uslovno govoreći, da nekako anuliraju taj osjećaj apatije da se osete živim. Jel? Međutim, to ne znači da su ti ljudi zavisni od adrenalina u strogom biološkom smislu reči. Često je u pitanju potraga za snažnim stimulusom koji će aktivirati negde sistem pažnje, motivacije, nagrade i tako dalje. Egzistencijalno je također vrlo složeno pitanje. Mnogi filozofi su sličan fenomen opisivali različitim jezikom. Kierkegaard je nekako dosadu povezivao sa gubitkom smisla, pa čovjek traži sve jače doživlje, jel, nekako da bi anulirao i taj doživlje besmisla. Camus je pisao osjećaj apsurda, kada sve deluje bez smisla, intenzivno iskustvo može privremeno da stvori osjećaj neke stvarnosti i prisutnosti, a Viktor Frankl je govorio o tom egzistencijalnom vakumu, stanju u kome negde nedostatak smisla dovodi do traženja sve snažnijih stimulusa kao zamene za dublje osjećaj svrhe. E sad, jako je važno da negde ovi ti stimulusi budu nekako primereni u skladu sa onim što je neki zdravi, zdravstveno protektivni stil života.
I u ravnoteži, znači.
Koje, a ne da bude nešto ekstremno u što se čovjek upušta, a da pritom nije ni svestan to u što se upušta. Verujem da ste nedavno pratili, negde se dovodilo, više ne znam gde, ali znam da sam videla taj jedan strašan snimak, baš je onako užasavajući, preplavajući, kada je devojka sa bungee jumpom negde skakala u nekakav ponor negde i ti koji rade na tome su zaboravili da je zakače. Razumete, ona je poginula, vidi se snimak pogibije. Znači, to je to srljanje mladih ljudi u neku avanturu, shvatate, bez ikakve prethodne kritične analize i procene.
To je vrlo moguće.
I bezbednosti svoje.
To je vrlo lako moguće i za to odrastanje i život u virtuelnom svetu, koji ne nosi realna i zrela iskustva. To vidimo, profesorka, evo sad pomenuli smo na startu godišnje odmore. Ljudi idu, njemu je malo što će to biti egzotična destinacija, nego on tamo ide u nekakve pustinske ture. Ili što vi kažete, sad skače sa nečega. Nije nikad olovku ispustio iz ruke. Nije, što kaže narod, podigao ništa teže od kašike u rukom. I onda dovodi direktno sebe u rizik. To je možda jedna egzistencijalistička, isto ovako, generalizacija, ali prisutna.
Slažem se sa vama, jeste, znate, ljudi da se opuste, se relaksiraju, da dožive neko uzbuđenje, nekako ulaze u razne rizične aktivnosti, a prethodno se nisu obezbedili, pripremili. To se vrlo često dešava, nažalost, takve se situacije dešavaju među planinarima, posebno onim koji idu na ferate.
Da, pa sad je poginula jedna devojka iz Mladenovca na Prokletiji. A poginula je tako što je žrtvovala svoj život da kolegi kome se otkačilo pustila je svoje uže. Izuzetna devojka, 28 godina intelektualna.
Nisam znala te detalje pogibije, ali sam čula i čitala u medijima.
Eto, vidjeli ste, svoje uže je prepustila kolegi, to je delić sekunde, ali pogledajte kakva je to bila reakcija. Na prokletijama koje su vrlo rizične za treninge pravim profesionalcima, mada je ona prošla kroz sve obuke, ali nije to. Očigledno, rizik je preveliki, ići na prokletije kako god.
Da, ima i finih vrhova na prokletijama koji nisu tako tako eksponirani,
ali
ima oni koji su teži.
Da, što vi govorite, racionalizovati. Da, e, ovdje smo dobro razdvojili. Znači, jedno je da kažem glad za uzbuđenjem, kao jedna, da kažem, biološka činjenica kod nekih ljudi, koji su skloni, temperamentni su, traže nešto vruće, nešto novo. A drugo je kad je to određena fiksacija, što bi se rekao. Kada se ljudi bez toga onako nađu u ovoj drugoj...
Kada je apatija, bezvoljnost, jel negde dominantna.
Dobro, sad u daljem ovom sledu razgovora, da li je ili naučena bespomoćnost čest mehanizam, da tako kažem, adaptabilnosti u savremenim uslovima?
Pa, kako da vam kažem, koliko je čest, pa može se reći, ali ima jedna odlična knjiga, verujem da ste vi pročitali, vaši slušalci, koja se zove Naučeni optimizam Martina Seligmana, negde 70. godine izašla, kod nas je kasnije prevedena, koja se nekako zasniva upravo na različitim eksperimentima koje on sprovodio u početku sa psima, a kasnije njegovi saradnici su radili razne eksperimentalne situacije sa ljudima, jel, u kojima su pokazali da se nekako bespomoćnost može naučiti uslovljavanjem, potkrepljenjem, a onda je on postavio pitanje da ako se bespomoćnost može naučiti na takav način, da li se onda optimizam, jel, može naučiti, jel, da li to nije samo urođena osobina, nego i veština koja može da se nauči i da se razvije, jel. I upravo je Seligman pokazao da ljudi koji više puta dožive neki neuspeh ili negde osjećaju da nemaju kontrolu, mogu početi i zaista da veruju da su sve njihove akcije besmislene. Ali to je ono što ste vi sada u pitanju postavili.
Ja sam to iz jednog šire konteksta, da vam sad kažem, najiskrenije direktnog našeg društvenog.
Naravno.
U kome se to, evo, zadnjih skoro 40 godina kao u začaranom krugu, što širem, što užem, izgleda prepoznaje.
Jeste, i to vodi pasivnosti, vodi beznađu, vodi nekim depresivnim simptomima, reakcijama, ako ne i poremećima. Ključna teza ove knjige nije da treba misliti pozitivno, to ono teror pozitivizma, nego da je važno kako objašnjavamo događaje sami sebi i drugima, i to se zove stilom objašnjavanja. Ja, pesimistički stil nekako uvek tumači događaje kao da su trajni, nepromenljivi, ovo će uvek biti ovako, šta god da uradim ništa neće biti dovoljno dobro i ništa neće moći da promeni, ili sve obuhvatni, ništa mi ne idete, ono sve ili ništa, ili lični, kroz personalizaciju. I nekako ovi stilovi koje Seligman pominje su vrlo slični takozvanim greškama u mišljenju, kognitivnim distorzijama, o kojima su pisali kognitivno orijentisani terapeuti Beck i tako dalje, koji su govorili puno o tome i pisali i prepoznavali koliko ti grešaka u mišljenju pravimo. Ili, znate, ono, to je ono kad generalizujemo, uopštavamo, kad gledamo crno-belo, sve ili ništa, kada katastrofiziramo, skačemo na neki zaključak bez racionalnih, logičnih činjenica, ono, tiranija moranja, mora ovako, apsolutistički zahtev, nikako drugačije, personalizacija, dovođenje svega u vezu sa sobom, etiketiranje, diskvalifikovanje pozitivnog, nekako neviđenje ničeg pozitivnog, jel? A optimistički stil nekako ipak ima drugačiju neku logiku, neke događaje tumači kao primjereno, pa dobro, ovo je trenutno, možda se promeni, jel? Ako uradimo ovo, onda će biti ono. Ima nekih ograničenja u smislu problem u ovoj situaciji, a ne u celom životu, u celoj osobi, jel? Ili nekako postoje razni razlozi zašto se nešto događa, ne samo lično i tako dalje. Tako da nekako je jako važno da Seligman ne zagovara slepi optimizam, nego niti poricanje problema. Njegova poruka je nekako da ljudi vrlo često automatski donesu neke preterane negativne zaključke.
Opa, i te kako se onda uči, što kažete.
I da mogu nekako da proveravaju, da mogu da nauče optimizam tako što će nekako da proveravaju i koriguju sve one svoje misli koje nisu zasnovane na činjenicama, i on je i tvorac pozitivne psihologije. A vrlo je slično sve ovo negde i neka njegova metoda u knjizi ABCD, onom ABC modelu koji rep terapeuti imaju, znate, ono je aktivirajući događaj, ne izazivaju događaj po sebi određene misli i reakcije, nego način na koji mi razmišljamo, B su uverenja, mogu da budu pomažuća, nepomažuća, racionalna, iracionalna, jel? Kad su iracionalna, kad nisu logična, kad nisu, kako vam kažem, korisna, kad negde nisu praktična, kad negde nisu prožeta prosto nekakvim, kako vam kažem, zdravorazumskim nasuđivanjem, jel? I naravno na kraju imamo određene reakcije u zavisnosti od uverenja, da li idu ka nekim pozitivnim akcijama, jel, ili ne, jel? Tako da, eto, to je u najkraćem, da, sigurno da mnogo naučimo, jel, negde uslovljenošću i nekakvim potkrepljenjima u nekakvom nemoći u kojem uđemo iz naučene bespomoćnosti.
I ono što je mnogo važno, a naravno vas i vaše kolege ljudi često i pitaju, i u nekom stručnom užem, a i u najširem smislu, koje mehanizme odbrane je, da tako kaže, zahvalno jačati u međuljudskim odnosima danas?
Dobro, mehanizme odbrane su nekako koncept potiče iz psihoanalize, da. I nekako su
ljudi kažu, oprostite, da je to možda jedan od najvećih Freudovih i doprinosa,
pa
izvorne psihoanalize, mehanizmi odbrane.
Sigurno da jesu, i tada su bili tumačeni nekako uglavnom nesvesni.
Evo vidimo svi danas, i laici i stručnjaci, za mnoge, kako rade i kroz nas i kroz druge.
Jeste, to su sve načine koji naša psiha pokušava da nas zaštiti od nekih neprijatnih osjećanja. Ja ne bih rekla da su neki bolji ili lošiji, ali nekako korisnost zavisi od toga koliko ih često koristimo i da li nam dugoročno pomažu ili odmažu. Ima manje adaptivnih, znači nezrelijih, zrelijih, i evo da odgovorim direktno na vaše pitanje, zrelije mehanizme odbrane koje je uvek jako važno nekako razvijeti, humor. Dobar plemenit humor, ne sarkastičan, ne ironičan, ne povređujući humor, nego jedan zdrav humor koji nekako uvek donese određeni uvid u problem, ali i olakšanje, rasterećenje. Zatim altruizam, to je nesebično pomaganje drugim ljudima na način na koji daje smisao i nama. Supresija, neko svesno odlaganje bavljenja problemom. Sada ne mogu tome da se bavim, ali ću se baviti kad budem odmorni i bolji itd. Zatim imamo anticipaciju, predviđanje, realno pripremanje za buduće teškoće umjesto nekog izbjegavanja, neko samo posmatranje, introspekcija, kao što ste negde pomenuli, a manje adaptivni mehanizmi koji nekako su vrlo često i nesvesni, poricanje, kada nekako odbijemo da prihvatimo nešto što nam ne odgovara, negiramo.
Stvarno. Pa iako je realno,
negiramo, projekcija je opasna, i pripisujemo neka sopstvena osjećanja i motive drugim ljudima, cepanje, splitting, doživljavanje ljudi i situacija kao potpuno dobrih, potpuno loših, regresija, uvijek neko vraćanje na neke ranije detinjastije, zrelije obrasce ponašanja i mišljenja, posebno kad smo pod nekim pritiscima ili pod stresom. Pasivna agresija, također mnogo nezreliji.
To je onda ironija što pomenu ste u kontekstu i smeha, cinizam, taj posprdnost, to.
Jeste, kad
to izjeda,
da se povredi druga osoba i neka
situacija. Da se sprovocira, da se
tako je.
Ono što bi
tako
se reklo, omalovaži vaš uspeh da bi meni bilo lakše.
Bukvalno tako. Sad imamo i ove srednje adaptivne potiskivanje, kad nesvesno se nekako udaljimo od nekih neprijatnih sadržaja, racionalizacija, kada pokušavamo nekako da objasnimo, da sve objasnimo nekako logički, prosto negde bez uvažavanja, ako bih tako mogla da kažem, i nekih osjećanja, intelektualizacija, analiza problema bez dodira sa emocijama, premeštanja, usmeravanje emocije na bezbedni objekt. Dakle, puno je mehanizama odbrane, ali možda danas nekako njihovo pojašnjenje je malo drugačije nego u ono vreme kad ih je Freud opisivao. Danas neki mehanizmi mogu budu i svesni, neki su nesvesni, ali opasno je kad smo ih nesvesni, posebno oni koji su manje zreli.
Pa evo, profesorka, recimo, meni se mnogo sviđa, ljudi koji kogod radi kreativno, tu je sublimacija.
A sublimacija, tako je, upravo ste, to je sjajno. To sam zaboravila, profe, sublimacija je jako važna. Negde kad sublimišemo neke nagone koje imamo, znate, čovjek ima agresivni seksualni nagon, u sportu, kreativnost, u radu, šta god, što je produktivno i dobro. Da, sublimacija.
Pa kako jedan antički veliki pesnik kaže, nikad ja neću umreti jer će mene moja sublimacija uvijek uzlizati do zvezda, odnosno moja poezija.
Lepo.
To je sublimacija, pravi primjer. Sublimacija, sad, pominjali ste anticipaciju, ja sam skoro sreo taj izraz, vaš stručni, anticipatorna tuga. I ona izgleda da je jedan od velikih izazova pred budućnošću. Ako naravno, a izgleda ima i toga, gledamo na budućnost jednim tamnim, sivim pogledom, bez mnogo nade. I da li nas ona unapred suočava s tom baš crnom realnošću, pa i egzistencijalnim strahom, i kao takva može da isprovocira tu toliko, pominjanu anksioznost, strepnju, strahovanje.
Da, pa da vam kažem, tu nihilisti su u filozofiji mnogo o tome govorili, mnogo o tome pisali. Nietzsche i Kierkegaard je govorio Strah i drhtanje, čuvena knjiga.
Ili da ne kažem Sioran, vrhunac beznadžana.
Da, kako da vam kažem, mi nekako treba da živimo ovdje i sada, da mislimo ono što je realno, što je upipljivo, što je tu, ono što nekako mislimo i radimo, jel, da živimo molitvenu ljubav i nekako se taj teret egzistencije lakše podnosi, a mi nekako u psihoterapiji tumačimo da neko zaista ruminira, katastrofizira, jel, ima neke zaista ne lake misli vezane za budućnost, ima i možda negde tu
koji imaju i planetarnu dimenziju, katastrofičnu, što sam kaže.
Bukvalno, i strah od smrti negde kao najdublje egzistencijalni strah, strah od sobstvene smrti, smrti bližnjih. To su dosta duboka, važna pitanja koje nekako ljudi treba da otvore u nekim svojim procesima zrelosti, sazrevanja, i kako su naši stari govorili, jel, treba da živimo sada i ovde, bukvalno danas, sutra, da ispunjavamo neku našu ulogu, i ako smo zaista autentično i kako treba verujući, zaista onda tu nema prostora za nihilizam.
Pa čak šta više, ceo svet je naš, u tom mikrokosmosu, kad je ispunjen život.
Plemenite misli, plemenita dela, jel?
Sav, se molimo na liturgiji, sav dan, ništa više, miran, savršen, bezgrešen.
Absolutno.
Bože, daj nam.
Normalno,
sav dan, eto koliko.
Tako je.
Ili u Evanđelju se kaže, Gospod kaže, dosta je svakom danu zla svoga.
Tako je, a gde je dobro?
Da, polako,
gde je dobro kroz molitvu i kroz neko molitveno življenje, pomaganje i drugima i bližnjima i tako. Tako da nekako ja, kako da vam kažem, razumem taj ugao gledanja, jel, ali je nekako katastrofičan, i mi kad poznamo da klijent ima u terapiju, uvijek radimo promjene tih uverenja koliko god je moguće, ublažavanju nekako realističnijem sagledavanju, da bi čovjek bio u što manjoj patnji egzistencijalno svakodnevno. Jel? Da, dešava se, nije lako u celom svetu, ni kod nas, ali znate, da li će se baš desiti smak sveta za našega života, jel, kratkog.
Pominjali ste to na početku i sad za sami kraj, uslovno rečeno, da poentiramo, koliko su onda hobi, kreativnost, vera, zapravo mogućnosti koje je nas, kao tako sam nazvao, jedan jak protiv otrov, odvajaju od sivila svakodnevice.
Apsolutno, sve ste nabrojali, hobi, jel, u kojima ljudi uživaju, kroz koje se nekako i dokazuju i rastu i razvijaju, i kreativnost koja je izuzetna, sve oblasti kreativnosti, sve oblasti umetnosti, vera, naravno, i to sloboda, ali sloboda da se izabere dobra mogućnost, jel?
Od greha, a ne poistovećena sa destrukcijom.
Apsolutno, to su sve nekako jako važne ove strategije, ajde tako kažem, ili protiv otrovi koji nas nekako odvajaju, daju nam smisao, daju nam neku suštinu, oplemenjuju nas, znate,
nekad da budu
okrisovljuju nas,
Hristovljuju, ali ti hobi, kako kaže jedan vaš kolega, recimo, ja, kaže, idem u streljanu, vozim motor, slikam, gledam izložbe, znači da bude intenzivno.
Aktivno,
da
nas, proaktivno.
Da nas odvoji od onoga što nam se nameće ili što nas progoni i slično.
Apsolutno, sve je važno, znate, i pozorište, izložbe, i filmovi, i serije, naravno, nekako nije preporučivo čovjek sedi i ceo dan bude na telefonu i gleda neke filmove i serije, nego se pokrene, izlazi, komunicira sa ljudima, druži se, razgovara koliko god je moguće. Jel, kako da
nas kažu, ja ne znam da li je to banalno, a sigurno nije, da jedan zagrljaj pokrene zdrave, čak i biohemijske reakcije. Zagrljaj.
Pravo ste, dobronameran i otvoren. Taj susret je jako važan. Ti.
Profesorka Tamara, veliko hvala.
Hvala vama puno na pozivu, bilo mi zadovoljstvo.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.